Në pritjen madhështore të aktit të shejt Papa Franceskut të dielën e 21 shtatorit në sheshin Nënë Tereza në kryeqytetin e Shqipërisë, padyshim që dhe nga arkidioceza Shkodër-Punt morën pjesë me mirave. 60 autobus të vënë në dispozicion nga bashkia qytetit të Shkodrës kanë siguruar vajtjen në mënyrë të organizuar që në orët e para të mëngjesit në Tiranë. U bashkuan atje me gëzimin e shpresën e gjithë shqiptarëve që ati shejtë për triu dhe për forcojnë në këtë ditë historike. E si gjithmonë demonstruan dashurinë për kishën, për papën e kombin. Mund t'i dallojë lehtë me sturma dhe që vinin nga anë të ndryshme të Shqipërisë grupin nga Shkodra. Jo vetëm nga pankartat me emret e famullive për katse, e grupeve prej nga vinin, apo simbolikave që mbanin, por nga entuziasmi e hareja që përcivnin me këng, lavë dhe brohori, gjatë shtektimit me këng në rrugë të Tiranës drejt sheshit në Nënë Tereza. Me emocion të madhë, pritën të gjithë së bashku qastin kur shëtria ti Papa Francesku, pas përshëndetjive të rastit në president, u çfaqe përshkoi koridoret me sturmes duke bërë gjirën e përshëndetjes, për të drejtuar me pas elterit për të këmtuar meshën e shek. Çdo njeri në atë moment dëshiron të ishte sa më afër papës, ta prekte, ta përçafon të të mërë të bekimin e ti prej më nga afër. Devocion e përkushtit gjatë gjithë kremtimit shek, atmosfere pa përshkrueshme. Vërej njështë të përlotur nga gëzimi, nga përjetimi kësaj dite të bekuar nga Zoti, e të prekur nga fjalë të zgjedhura të homelisë atit të shek. Dikush njehe me fatlum, sepse kishte marrë buzëqeshën e ti nga afër, të tjerë kishin mundës t'i takonin dorën, dikuj t'i bekon të t'i lëllaton të fëmijen, e të gjithve t'i jetë të dashuri, dashuri e paqë si zemra e madhe një atit që është gjithmonë afër bive të ti. Kori katedrale së Shkodrës, bashkuar me korin Prenjakova e me të tjerë kore nga kishat e ndryshmet e Shqipëris, rreth 100 zëra, në ndritimin e pianistit Gjën Shlaku e muzikantit Luk Mluxha, si e shuan kremtimin solem me shenshejte, si dhe koncertin festiv të ditës. Ave Maria e kënuar me mjështri nga këntari një horrik noci, jehoj si himen lutje e kolon zanore të gjithë këti kremtimi festiv. Me zemër plot shpresë, për një të ardhme më të mirë, me knatësit pa masë, me krenarit të liqshme, për vlerësimin që ati shejti bëri kombit shqiptar në histori, për sakrificat e martirizimin e ti për fejat dhe, për tolerancën e bashkëtesën patësori me disbesimeve të ndryshme, e me përgjithësit të mëla, për të realizuar gjithnjë mëtej, porosit e Papa Franceskut për cilën e këtë ditë, gjithë së bashku në vëllëzërim e mirë kuptim, në ecje në rrugën e dashurisë, lirisë e drejtësisë, e mi të gjitha në rrugën e paqes, shtektarët, sërish të kthyer në shtëpitë e tyre, duke mbartë me vete një kujtim të pashlyer të jetës personale e historisë së kishës e atdheut të quajtur Shqipëri.